Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā studijā Sandra Kropa, un šis ir redzījums zināmais nezināmajā. Purvi ir Latvijas viena no raksturojošākajām ainavām, tā ir arī ļoti būtiska ekosistēma klimata aspektā un vienlaikus ekonomiski aktīva teritorija, kur tiek iegūta kūtra. Kā savienot ekonomiskās un vides aizsardzības intereses un kā atjaunot purvu teritorijas, kuras savulaik degradējusi kūdras ieguva, par to sīkāk runāsim raidījuma otrajā daļā, kad iepazīsim kādu unikālu eksperimentu ķemeru purvā. Bet līdz tam uzzināsim, kādas vērtīgas vielas ir augsnē un kas ir humus. Vai purvus var atjaunot un kā kūdras ieguva ietekmē šo trauslo ekosistēmu? Par to jau drīz saruna studijā, taču tagad aicinu ieklausīties Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā par ļoti vērtīgu augsni biohumusu. Biohumus jeb slieku komposts ir slieku pārstrādāts organiskais mēslojums. Tā izveidē parasti tiek izmantotas sarkanās sliekas. Biohumusām piedēvē ļoti daudz īpašību, tajā ir dažāda augsnē nepieciešamo minerālu vielu un spēja uzlabot augsnes ražīgumu. Biohumus veido un pēta arī Latvijā. Par pētniecību un to, vai tam piedāvētās brīnumspējas tiešām atbilst patiesībai, Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā.
Lai gan slieku pārstrādātu organisko mēslojumu bieži vien saucam par biohumusu, Latvijas Universitātes augu fizioloģijas katedras vadītājs Ģedards Ieviņš sākot sarunu aizrāda. Pareizāk būtu teikt slieku komposts vai vermi komposts, turpina Ieviņš.
Kāpēc viņš ir labs? Pirmkārt, kā jebkurš organiskas vielas saturošs materiāls, ja kā jebkurš komposts, viņš patiesībā darbojās kā organiskais mēslošanas līdzeklis. Nu, tātad ilgstošai augsnes uzlabošanai, tātad satur bagātīgi organiskās vielas, satur mikroorganismus, nu kā jebkurš komposts, ja, un kas veicina šo te organisko vielu noārdīšanos un pārveidošanu augiem pieejamā veidā. Bet ir vēl daži momenti visā šajā te lietā, jo gan komposti, gan vermikomposti satur arī augiem jau pieejamas minerālu vielas, diezgan lielā koncentrācijā. Un tas ir fakts, tad augi var tiešā veidā šīs te minerālu vielas uzņemt. Bet problēma ir tā, ka, protams, viņš nav sabalansēts attiecībā pret šīm te minerālu vielām. Jo augam vajag noteiktās attiecībās, ja koncentrācija attiecībās, un tas bieži vien var būt nesabalansēts.
Vermi komposts ir līdzīgs tam, ko mūsu senči izmantoja kā organisko mēslojumu. Tomēr vermi kompostā jau uzreiz ir pieejamas labvēlīgās minerālu vielas, tāpēc auga augšana var notikt vēl labāk, turpina Ieviņš.
Vēl viens papildus moments, kas nāk klāt, ir saistīts tātad ar augiem, tātad to labvēlīgu mikroorganismu, kas noteikti vermi kompostā ir vairāk, pozitīvāk šis mikroorganismu sastāvs. Jo, protams, kompostos arī viņi ir, bet fakts ir tāds, ka slieku šajā gremošanas sistēmā tur šie mikroorganismi darbojās, ja sliekām sēdot organisko vielu un veidojot šo te vermi kompostu, kas nu pēc idejas īstenībā ir slieku ekskrementi. Un daudz šie mikroorganismi tur saglabājas arī šajos gatavā produktā. Šie mikroorganismi sadarbībā ar sliekām viņi arī veido savienojums, kas ir, varētu teikt, augšanas aktivātori. Mm-hmm. Ar tādiem hormoniem, hormoniem līdzīgs savienojumu. Un līdz ar to iznāk tā, mēs esam veikuši tādu pētījumu, ka, piemēram, saliek vermikompostu noteiktā daudzumā pievieno augiem, piemēram, kūdrā, ja, un pievieno tādu pašu daudzu minerālu vielu, kādu satur šis te vermikomposts augiem pieejamā formā. Un mēs skaidri esam redzējuši, ka ļoti daudziem kultūra augiem šī ietekme pozitīvā ir lielāka nekā tikai no minerālu vielu pievienošanas.
Vermi kompostu veido sliekas, parasti tieši sarkanās Kalifornijas sliekas, kuras ir piemērotas komposta veidošanai. Sistēmas, kurās sliekas veido kompostu, ir dažādas.
Var kaudzēs viņu taisīt visu to, ja, teiksim, konvejeru sistēmas, kur mehanizē šo te darības piegādījās sliekas, redams, viņas dzīvo tur, veidojot tātad viņam dzīves vidi, jo tātad šīs organiskā viela viņam ir gan dzīves vide, gan barības objekts. Ja? Nu, viņi tad tur faktiski šajās kastas sistēmās, bet ir arī dažādi. Vienkārši var elementāri kaudzē, ja sabērt kaudzē šo makrā lielais tiekšās slieks. Un vienīgais, tur ir tas pašiem tur jākārcilē, ja, jo jautājums, nu, kā dabūt to materiālu, ja, kas jau ir pilns ar šiem eksperimentiem, ja kā viņi nedalīt no tās substrāta, tā ir tā problēma. Tad, ja, ja tā ir šādi kaudzes tipa vai stirpās, ja, tad tur visu laiku ir kaut kāds tas materiāls, kur jāpārkrāmā, ja, un liels rokas darbs. Nu, tāpēc ir dažādi šādi konvejeru tipa sistēmas, ja, ko izdomāt, ja, kur var. Un jau gatavais materiāls ir viegli apdalāms no apakšas, vienkārši liekas sēdās uz augšu, jau no augšas visai papildinšu šīs te darības bāzes.
Un katrā sistēmā, kurā rada vermi kompostu slieku, ir ļoti daudz. Ja būs maz, tad vajadzēs ļoti ilgu laiku, kamēr tās izveidos kompostu, jo viena slieka dienā apēst, ja saražot kompostu, spēj tikai tik daudz, cik liels ir pašas svars.
Tas ir efektīvāks, mazāk efektīvs, ja, bet nu tā aptuveni. Un tāpēc ir no tā daudzuma faktiski viss tas efekts ir, ja, ka viņi ir ļoti, ļoti daudz, ja, tāpēc viņi var kaut ko vispār tur dabūt šo te produktu. Ātrums atkal, nu, protams, atkarīgs no šīs tas sistēmas, ja. Tad, ja mums ir 100 kg slieku, ja, nu, tad varētu pieņemt, ja, ka vienā dienā mēs dabūsim 100 kg. Tas viņš prasa laiku, ja. Viņš prasa arī laiku, lai tas viss sistēma nogatavotos. Mēs esam kādreiz mēģinājuši, mums bija students, kas eksperimentāli audēja, jau mēģināja. Tur ļoti mainās arī tās īpašības, tad viņam bija 2 mēneši, 4 mēneši, 6 mēneši, un tad, teiksim, optimālais bija kaut kādi 6 mēneši. Bet nu, viņam bija diezgan neliels tās eksperimentālās sistēmas.
Un sliekas kompostā spēj pārstrādāt ļoti dažādas organiskās vielas, tomēr ir svarīga nianse. Augs uzņems tās barības vielas, kuras mēs būsim ielkuši sliekām pārstrādēji. Tāpēc kvalitatīva komposta veidošanā ir arī jāpiedomā pie tā, ko mēs tur liekam, stāsta Ģedara Cieviņš no Latvijas Universitātes.
Ir noteikti tātad slāpekli saturošās savienojumu un oglekli attiecībām ir jābūt noteiktām. Ja? Nu, kaut kādas puses pusi apmēram. Nu, un tātad tā ir faktiski jebkādas organiskie atkritumi, ja? Nu, ko vispār var iedomāties. Ja? Bet, nu, protams, ne tādas lietas, kas, teiksim, ir no gaļas produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus, protams, labāk nelikt. Ja? Bet, nu, piemēram, tradicionālajā kūtsmēsli, ja? Ko izmanto tā kā kūtsmēsli, faktiski ļoti plaši pieejami, ja? Un nav īpaši dārgi, ja tie mums izmanto kūtsmēslis, ja? Tam jau kaut kā šo flāpa kļavot, un tad ogle kļavotam vienkārši var izmantot, piemēram, nu, zāles masas kaut kādu.
Specifiskākus vermi kompostus veido arī no rūpniecībā pāri palikušiem organiskajiem atkritumiem, tādējādi arī tos izmantojot liederīgi. Ieviņš arī stāsta par Latvijas universitātē veikto pētījumu, kurā tika salīdzināts, kā vienādi augi augtos mēslojot ar parasto mēslojumu, bet kā ar vermi kompostu.
Mums bija pie tam tā, ka nu, parasti jau iznāk tā, ka tas komposts ar vermi kompostu stipri atšķirās pēc ķīmiskā sastāvā. Ja? Bet nu, mums bija tāda parauga, ka faktiski mēs pēcēm analīzi šis augiem pieejamais minerālu vēl daudzums bija vienāds. Un tādēļ pēc idejas, ja skatās uz to pusi, nu tad iznāk, ka viņiem būtu jābūt vienādiem. Bet, protams, kā jau mēs cerējām, vermi kompostam bija labāki rezultāti, bet, protams, un tās nav reizes, ja? Tas ir, teiksim, nu, kaut kādiem tur 30 līdz, nu, varbūt pat 50%, ja tas atkarībā no tās dāvas, ko pievienā klāt. Bet bija labāks efekts, un to es skaidroju tieši ar šo te, ko es teicu, ja šīs te labvēlīgo mikroorganismu klātbūtni un bioloģiski aktīvo savienojumu klātbūtni šajā vermikompostā, kas parastajā kompostā nav, vai ir daudz mazākā daudzumā.
Tātad par brīnumu līdzekli sauktais vermikomposts tiešām strādā, ja viņš gan norāda, ka tur nekāda brīnuma nav, ir konkrētas vielas, kas liek tam uz augiem iedarboties labvēlīgi. Tomēr arī šo kompostu var pārduzēt, ja normāli augsnē klāt pieliek piemēram vairāk nekā pusi vermi komposta. Laba attiecība ir 20 līdz 30% no kopējās augsnes daudzuma. Arī tas ir daudz, tāpēc vermi kompostu vismaz šobrīd lielākoties varam izmantot tikai augiem, kas aug podos vai mazdārziņos. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Latvijas Universitātes augu fizioloģijas katedras vadītāju Ģedaru Tieviņu, bet par to, kā iestādīt purvu un atjaunot to, ko savulaik iznīcinājusi kūdras ieguva sarunas studijā pēc brīža.
Zin Zināmais nezināmajā.
Viena no Latvijas svarīgākajām dabas ekosistēmām īpaši laikā, kad runājam par klimata pārmaiņām, ir purvi. Savulaik aktīvi izmantoti kūdras ieguvē šobrīd daļa purva burtiski atdzimst. Spilgts piemērs tam ir ķemeru purva degradētā daļa, kur savulaik iegūta kūdra, bet maija beigās tika stādīts purva sūnas ar mērķi šo teritoriju atjaunot. Kā notika šīs eksperiments un kāpēc purvi ir tik būtiska ekosistēma mūsu dabā, par to visu saruna atlikušajā raidījuma daļā, kad mūsu sarunas viesu studi jā, precīzāk viešņas ir Ieva Saliniece, Life Restore projekta vadītājs, sveicināta. Māra Pakalna, Life Restore mitrāju eksperte un bioloģijas zinātņu doktora, sveicināta. Un Ingrīda Krīgera, Latvijas kūdras asociācijas vadītājs, sveicināta.
Labdien!
Vispirms par to, kas ir noticis līdz šim, mēs sakam, maija beigās, maija vidū precīzāk, ķemeros, ja ķemeru nacionālā parkā, tika stādītas sūnas, nu svagni, vai var teikt, ka jūs tagad esat paskatījušies, kā tur viss notiek, viss aug, viss iet pēc plāna, un tas ir tāds pirmais lielais solis mūsu purvu atjaunošanā, vai nebūt ne pirmais un ne lielākais?
Es varbūt jau sākšu, un tad tiešām šī gada 18. maijā ķemeru nacionālajā purvā tika stādītas purva sūnas, un tas būtībā tā ir inovatīva metoda dabas atjaunošanā, purva rekultivācijā, un tik lielā teritorijā Latvijā tas notika pirmo reizi, kas arī ir nozīmīgi, ka tas notika ķemeru nacionālajā parkā, kas ir nacionāls nozīmes dabas teritorija. Līdz ar to šeit mēs sastādījām pēc sūnas dažādos kombinācijās un dažādos veidos, lai realizētu zinātnisku eksperimentu, lai novērtētu, kurās kombinācijās un kādās vietās šis sūnas vislabāk ieaugās, kā arī, lai pārbaudītu, vai šajos kūdrājos ieaugās sūnas. Jo vairākus gadu desmitus, faktiski šeit nekas nebija arī noticis.
Var teikt, tā bija degradēta jau teritorija, vai ne? Tur vairs kūdru iegūt nevarēja, tur vairs nebija no kā, un tur bija jāsāk kaut kas darīt, vai kā?
Tās bija vecās iegūtas vietas, kur kūdri tika iegūta padomju laikos, tātad pagājušā gadsimtā, un kuras bija palikušas, jā, nerekultivētas, jo tāpēc, ka pašlaik likums nosaka to, ka visas poru platības, kur notiek kūdras iekūva, tiek arī rekultivētas tūlīt pēc iegūvas. Bet tā kā pašlaik šajā projektā mēs strādājam ar tām platībām, kuras ir šīs te senās, kur degradētās, jā, un kur vienkārši nav nekas tālāk arī darīts.
Bet tas jau laikam apgrūtina pašu to procesu, ir pilnīgi cita lieta, vai mēs uzreiz stādītu tur svagnu sūnas, piemēram, jau rīt pēc ieguves vai pēc 30 gadiem, vai tas purvam daudz ko maina?
Es domāju, ka būtiskākais ir tas, lai teritorijā būtu pietiekams mitruma režīms. Sūnas var stādīt, ja, piemēram, tūlīt pēc kūdras iegūšanas stādus, nu, ka kūdra ir mitrāka, viņa nav tik ļoti minimalizējusies, un faktiski tā būtu svagniem jāaugties vieglāk. Ja, protams, ir pagājuši gada desmitis, kūdra ir sausa, situācija sarežģītāk. Un līdz ar to ķemeru nacionālajā parkā lielā ķemeru tīrlī kūdra laukos tika pacelts ūdens līmenis stabilizēts, kas faktiski ir priekšnoteikums, lai vispār šie svagni tur varētu iejaukties.
Tā kā kārtīgi jums jāsagatavo,
nu,
tā
tie
teritorija.
Noteikti ir teritorija jāsagatavo, bet šī procesā svagni nejauksies, ja nebūs ūdens pietiekams.
Tas, ko es gribu piebilst, tad principā pašlaik mēs ļoti daudzās teritorijās redzam, kā tas notiek pašlaik, arī pēc kūdras iegūst, kad vienkārši, kad beidzot kūdras iegūt, tiek pacelts šis te ūdens līmenis, mitruma režīms tātad tiek palielināts, un šie svagni mūsu apstākļos ieaugās paši. Ir ļoti daudz teritorijas, kur mēs varam to redzēt, piemēram, Lielsaulu purus, arī tas pats Senu tīrels, kur tiešām radot šos te dabīgos apstākļus, svagni un visi šie purva augi pašajā šajās teritorijās nāk iekšā un pārņem šo teritoriju.
Uz kā pamatu paceļ to ūdens līmeni? Kā tas notiek?
Tas notiek aiztaisot grāvjus.
Tad pavisam vienkārši
tā veidā sakot.
Un elementāri. Jums bija kas piebilstams?
Jā, es gribēju piebilst par tiem to laika periodu, ka ir svarīgi arī apzināties to purva nozīmi no klimata viedokļa. Jo dabisks purvs, viņš akumulē oglekli no atmosfēras, būtībā viņš darbojās kā oglekļa piesai savot, savukārt izstrādājot šos purvus, mēs atklājam kūdrājas un platības, atbrīvo oglekli atmosfērā, un būtībā tas purvs, viņš kļūst par oglekļu un siltumnīcas emisiju gāzu emitētāju. Līdz ar to tas jautājums, vai mēs viņu rekultivējam uzreiz pēc izstrādes vai pēc 30 gadiem, viņš šajos 30 gados tika emitētas siltumnīcas efekta gāzes.
Tas nozīmē, ka kamēr purvs ir, kā saka, neaiztikts, ja? Tas mums uzkrāja, oglekļa dioksīdu, es domāju, ne tikai to vien, tikko mēs to sākam iegūt kūdu, to mēs atbrīvam. Vai tas laiks, nu, ko piemēram tagad sastādot sfagnus, mēs varam teikt, nu, cik gados var teikt, mēs atdodam atpakaļ to, ko, piemēram, izstrādājot kūdru, mēs esam izlaiduši atmosfērā? Tie desmiti gadi, kam jāpaiet, vai tie...
Šis eksperiments ir jauns, tā kā tas nav pašlīdz šam arī noticis, nu, tad es domāju, ka ļoti precīzi mēs to nevaram teikt, arī jautājums, cik labi šie tas svagni augsies, jo tāpēc, ka šis režīms visu laiku ir jāuztur mitruma režīms, lai svagni augtu, ja mēs skatāmies, piemēram, šo vasaru, tad viņi ir sausa, režīmu uzturēt ir ļoti grūti, nu, kā tas viss veidosies, un arī, protams, viss atkarīgs no tā, kāds ir, kāda ir arī minerāls grunts šim te burvam apakšā zem, ka šī kūdra slāņa, kas ir palicis, cik biezs ir kūdra slānis, kāda šī kūdra ir, nu, tad to mēs arī redzēsim. Tie, protams, ir gadu desmit, jo tāpēc, ka mēs skatāmies tās vietas, kur renaturalizācija notiek dabīgā veidā, kurš ienāk iekšā šie svagni, tad principā jau uzturot šo mitruma režīmu, bet pēc 15 gadiem jau mēs redzam to, ka šeit atjaunojas purus.
Tad patiesībā tas ir tāds labs jautājums, mēs atbildes vēl tikai gaidām, un es pieņemu, ka arī citās valstīs ir interesanti paskatīties, ar ko šis eksperiments beigsies. Tas ir unikāls Latvijai, vai tas ir unikāls arī plašākam mērogam, vai tas notiek daudzās valstīs?
Pasaulē jau ļoti sen īsteno šādas eksperiments, un noteikti liela pieredze ir Kanādā, kur faktiski nu, lielās kūrs iegūst laukos mehanizēti tiek izstādīti šie svagni, un tā arī faktiski metodika nāk no Kanādas, ja. Bet lieta tā, ka šo eksperimentu arī mēs to saucam par renalizāciju teritorijas vai, un ieviešot svagnus reinducēt, var notikt mazās platībās, gan arī lielās platībās, un mazās platībās, līdz ar to tas ir kā eksperiments, bet pēc kūdas iegūst, tas būtu jāveic lielākā. Un, nu jā, un galvenais, lai ir mitruma apstākļi. Un tad, ja tiešām šie mitruma apstākļi, piemēram, es arī varu teikt Melnā ezera purvā, kur ir grāvi sistēmas aizsērēši, notiek šie pašatjaunošanās procesi, bet tur, kur nav pietiekams ūdens līmenis, tātad gadu desmitiem nekas nenotiks. Bet es domāju, ka mūsu gadījumā svagni lienītiņām jauksies, un mums ir arī eksperimentālā daļa, kur kopā ar svagniem arī citi purvaugi, ir tāds dzērvenes un andromēdes un citi, tie varbūt nav tik ļoti jūtīgi pēc to mitruma režīmu, kas sausuma, kas šogad pareizāks bija, tie noteikti jauksies labāk, un mēs turpināsim sekot rudenī.
Bet lai būtu, piemēram, dzērvenes, kurām jaukties, viņām jau atkal vajag tur tos svagnus, vai ne? Jo,
nu, ja nē, nebūs, dzērvenes ja? Var jaukties arī paši pa sevi, tāpat arī lācenes un spilves, jā, ir tāda auga, kuriem vairāk nepieciešams šis ūdens līmenis un tādu, kuriem mazāk. Un tad sasarpēji konkurējoši viņi pirmie ieviešās vai svagnu vai citu purva augi.
Te jau patiesībā mēs nonācām pie tām pārējām teritorijām, jo es saprotu, ka svagni nav tikai viens stāsts patiesībā vairākās Latvijas vietās. Jā, šī te purva atjaunošanas eksperiments, ja tā var teikt, notiek arī ar dažādām citām sugām. Ja tā var teikt, dzērvenes ir laikam viena ja, lieta, kas tiek
atšķirta. Dzērvenes, mēlēnes un arī koki.
Pat koki. Tieši konkrēti jau kādi koki tiek, kur
Koki tiek stādīti ļoti dažādi, jo tāpēc, kad ir stādīti bērzi, stādīti ir papelis, alkšņi,
melnalksnes,
jā. Nu, tas ir atkarīgs arī no tās vietas, kāda konkrēti šī vieta ir, kāda ir apstākļi dotajā purvā, jo tāpēc, kad jebkuru koku nevar stādīt, jebkurā vietā, kur mēs iedomājamies, un arī šī rekultivācija, veicot rekultivāciju, mums ļoti jāņem vērā konkrēti apstākļi, jo tāpēc, kad mēs varam iedomāties, ka mēs gribam
Priežu
audz, bet nu, tas nekad nebūs reāli un iespējami.
Bet jūs esat priedes arī stādi, tās ir noteikts purviem apstākļos piemērotas? Vai...
Ir arī eksperimentāla veidā, piemēram, sēdes tīrelī ir stādīts priedes. Nu, purvā ir nabadzīgi apstākļi barības vielām, līdz ar to tā prieda neizaugs tik liela, kā varbūt mežā. Tāpat arī ir arī sēdāri ir eksperimenta dzērvenēm jau gadu desmitiem atpakaļ veikti.
Bet konkrētais varbūt papildināšu, tas konkrētais apmežošanas eksperiments, tas notika Kaiga purvā, un sadarbībā ar Valsts mežzinātnes institūtu Silavu arī šie koki tika stādīti dažādās kombinācijās un ar dažādu koku pelnu mēslojumiem. Līdz ar to arī šeit mēs īstenībā varam novērtēt gan to, kā koki ieaugās tādās teritorijās, gan arī, kas vēl svarīgāk, par siltumnīcas efektu gāzu emisijām, jo arī tās tiek mērītas un faktiski šī projekta ietvaros mēs mēram siltumnīcas efekta gāzu emisijas konkrēti Latvijas apstākļos. Un tas arī viens no tiem projekta papildus pienesumiem un rezultātiem ir, ka mēs varēsim projekta laikā nonākt pie saviem nacionālajiem emisiju faktoriem, jo šobrīd mēs izmantojam starptautiskos faktorus. Un visā šajās izmēģinājuma teritorijās tiek mērīt, bet papildus Latvijā 42 vietās tiek mērīt siltumnīca efekta gāzu emisijas, un mēs iegūstam tādus precīzus datus Latvijas klimatam un geogrāfijai, kas ļauj labāk izvērtēt šos eksperimentus.
Tad, kad jūs teicāt par tiem faktoriem starptautiskiem, tas nozīmē, ka līdz šim mēs nekad neesam mērījuši, bet mūsu siltumnīca efekta gāze. Ko nozīmē īsti šis starptautiskais faktors? Tās neko neizsakošs vārds varbūt nespeciālistiem.
Paldies par jautājumu. Tātad ir šī ANO konvencija, un zem ANO konvencijas ir starpvalstu klimata panelis, kurā ir ieteikti faktori, kādus izmantot jebkurai valstī, un tie ir vidēji. Teiksim, tie ir varbūt vairāk piemērot Vācijas un Francijas klimatam, bet konkrēti Latvijā mēs neesam līdz šim īstenojuši tādā apjomā šos mērījumus, lai mēs varētu pateikt, kāda ir mūsu siltumnīca efekta gāze emisija faktori?
Tas nozīmē, mēram, cik jau mūsu mešs vai mūsu purvs tur emitē?
Tieši mūsu purvs šajā konkrētajā projektā. Un mēs mēram jau gadu, ir iegūti pirmā gada rezultāti, bet principā tas tiks mērīts 2 gadu periodā, ir ļoti atkarīgs no klimata apstākļiem. Un pirmā gada rezultāti ir tādi, ka, lai arī ir skaidrs, ka purva emitē oglekli, tomēr šīs emisijas ir aptuveni 2x mazāk nekā ir šie starptautiskie emisija faktori.
Ar ko tas varētu būt skaidrojums?
Tas skaidrojums ar to, ka mums ir cita klimatiskā apstākļa, mēs vairāk esam uz ziemeļiem, un tātad, jo laiks ir augstāks, arī šīs emisijas ir mazākas.
Tad augstums arī ietekmē to, cik liels ir šis izmešu daudzums. Kādā veidā temperatūra to ietekmē?
Vistiešākajā, jo tāpēc, ka šīs emisija gāzes tajā laikā, kad ir zemāka temperatūra, viņas tik daudz neizdalās.
Tad mēs esam tā kā tādā drošībā no vienas puses, jo mums ir augstāks klimats, jo vairāk mēs esam tā kā aizsargāti.
Mums ir savādāk, mums ir arī lielāka mitruma apstākļa, varbūt tās nekā Vācijā. Mitrums un tieši arī augstums.
Siltums vai augstums, atpustoši kurā reizē. Kā tik izvēlētas vietas, no kur tieši notiks te vienā brīdī? Svagnu stādīšana, koku stādīšana vai dzērveņu, krummeleņu arī? Audžu veidošana konkrētos purvos.
Projektā tika veikta kūdrā inventarizācija un tieši veģetācijas inventarizācija. Un faktiski viens no mūsu izpētes objektiem kopā kolēģi bija Ķemeru nacionālais parks un Ķemeru tīrelis. Un faktiski ieraugot un apsekojot šo kūdrāju, mēs konstatējam, ka tas ir absolūti piemērots, lai šeit īstenot šo svagnu stādīšu eksperimentu. Pirmkārt, pats Ķemeru tīrelis ir ļoti tuvu, arī tur ir arī grāvju sistēmas, kuras ir iespējams tātad uzbūvēt šos aizprosus un faktiski stabilizēt ūdens līmeni. Un kas ir ļoti būtiski, kad apkārt ir dabiskais purvs, līdz ar to arī laika gaitā no apkārtējiem dabiskām purvam šajā eksperimentā teritorijā svagnes ugas un cita auga varēs ieceļot. Un vēl ir būtiski, ka turpat arī ir salīdzinoša teritorija, kur pirms 10 gadiem, lai projekta ietveros, ir uzbūvēta aizprost, un tātad 10 gadu laikā faktiski kūras lauks pie stabilizēta hidroloģiskā režīma ir pārvērties pa tādu jau ar veģetāciju klātu purvu.
Tas ir tieši par šo te vietu, kur svagni tika stādīti, ja?
Jā.
Kā ar tām teritorijām, kur tika izvēlēti dzērvenes, piemēram, uzreiz vai kokus stādīt? Kāpēc šīs teritorijas un ar ko tās varbūt ir interesantas vai būtiskas?
Faktiski viens no tādiem galvenajiem aspektiem ir, kurās vietās šīs teritorijas ir pieejamas un kurās viņu apsaimniekotāji vai īpašnieki ir ieinteresēti sadarboties šāda eksperimenta rezultātā. Piemēram, par tiem dzērviņu stādījumiem, dzērvenes ir sastādītas gan 3 vai 4 hektāru lielā platībā un bija problēmas identificēt tādu puru, kura apsaimniekotāji ir ieinteresēti šajās dzērviņu stādījumos, jo iestādot dzērvenes atšķirībā no sūnām vai apmežošanas scenārijiem ir nepieciešama arī konkrēta saimnieciskā darbība vēlāk, jo ir šī ražas novākšana un iespējams tālāk pārstrāde. Tā kā būtībā tas pateicoties arī projektā iesaistītajiem ekspertiem un visām institūcijām mēs spējām identificēt vietas, kur visērtāk un visvieglāk ar piemērot to platības daudzu, mēs varējām realizēt šos demonstrācijas projektus.
Tur vairāk nevis ir stāsts par pašu to purva teritoriju vai vietu, kurai vai bija ļoti vajadzīga šāda te stādījuma tikai un vienīgi tajā vietā vai unikalitāte ar kaut kādu citu faktoru kopumu, bet patiesībā, cik lielā mērā tur ir sadarbība ar vietējiem cilvēkiem.
Tas, protams, arī cik ir piemērot šī konkrētā teritorija konkrētam augam. Jo tāpēc, ka, nu, protams, mēs nevaram stādīt dzērvenes tur, kur nav pietiekams kūdrs slānis, nav attiecīgs kūdrs. Tātad,
kur vairs nav nemaz, vai ne tur dzērvenes?
Nav nemaz, jā, vai arī, piemēram, pH līmenis nav atbilstošs. Nu, tā kā tas viss tiek ņemts vērā. Arī tieši tāpatās koku stādījumi, kas tika stādīti kaiga purvā sadarbībā ar La Floru, nu, tur atkal ir tas, ka šis uzņēmējs ir ļoti atsaucīgs un nāk pretī ar šīm teritorijām, ir iespējams tur strādāt un arī pēc tam, protams, uzturēt, laistīt, nu, un tā tālāk.
Ka es pieņemu, ka ar krummelenēm laikam ir līdzīgs stāsts, vai nav tik?
Ar krummelenēm, varētu teikt, ļoti līdzīgs kā ar dzērvenēm šis stāsts. Jā.
Tad apstākļi ir arī līdzīgi vajadzīgi un jāskatās.
Mazliet, protams, savādāk, bet principā, nu jā, katrai šeit sugai nepieciešama sava apstākļa un tie jāņem vērā ir.
Tad, kad mēs šo te augu konkrēto vienalga, vai mēs par sūnām runājam, vai melenēm, vai dzērnēm, vai nu jau pat arī kokiem, varat ilustrēt, nu ko tas īsti tai degradētai teritorijai primāri dara? Es zinu, ka par sūnām ir tāds ļoti skaists ilustratīvs stāsts, ka to var salīdzināt ar tādu švammi, kas patiesībā visu laiku uztur sevi ūdeni, jā, un līdz mēs tos sūnas, kā saka, izžmiedzam, mēs redzam, cik daudz patiesībā tajās ir ūdens. Es pieņemu, ka jautājumu lieku, kāpēc tas svagnas sūnas ir vajadzīgs. Pirmkārt, var teikt, tas ir pirmais solis, lai vispār purvs atjaunotos.
Tas ir, protams, lai tiešām, lai purvs atjaunotos, lai pamazām varētu sākt veidoties kūdra, jo degradētā kūdrā jau vairs nav svagnu, kuri tiešām tie galvenie, lai vispār purvs tālāk varētu attīstīties un veidoties. Jā.
Ar citiem tiem, nu jau liekas, augstākiem augiem, piemēram, dzērvenēm un melenēm, ko arī dara tās tieši tam purvam vai tai degradētai teritorijai?
Tā tad augājas ir tas, kas faktiski neļauj notikt siltumnīca efekta gāzes emisijā, un faktiski šis augu paklājas, jā, tā tad neļauj izplūst gaisā gan ogļvekļa dioksīdam, gan metānam, gan slāpekļa dioksīdam. Tātad viņš palīdz tā šīs gāzes atturēt purvā.
Varbūt tāds ļoti vienkāršots piemērs Māras minētajam ir tas, ka, teiksim, ja purs būtu tā kā katliņš, tad šī veģetācija būtu kā vāciņš, ko mēs uzliekam virsū, lai tiešām šis oglis netiek ārā vairs emitēts.
Bet tas, ko es gribētu teikt, varbūt tās arī par šīm te rekultivācijas iespējām un veidiem, tas, protams, ir arī saimniecības ekonomiski nozīmīgs rādītājs, jo tāpēc, ka jebkurš izstrādātais purs mums ir jādomā par šīs teritorijas tālāku sociāli-ekonomisko izmantošanu.
Tad jāliek iekšā kaut kas, kas
par,
ir arī sociāli-ekonomiski
izdevīgs. Kas tiešām, kas būtu izdevīgs un kā tālāk no šīs platības mēs varam dabūt atkal vai nu kādu ražu vai nu vienkārši šo te ienākumu.
To koku gadījumā tas
koku
vairāk
tā gadījumā, kā ekosistēma? Tā ir koksne, tā ir koksne, tā varētu būt šķelda, nu, atkarīgs no tā, kādas kokas tur audzē vai kādas krūmus.
Tad nozīmē, ka patiesībā nākotnē scenārija varētu būt vēl arī vairāk. Ja tad dzērveņu vietā vai meleņu vietā varētu būt jebkas.
Ļoti dažādi, tāpēc, ka ir arī tādas kā palido kultūras, kuras varbūt Latvijā tik daudz netiek izmantotas mūsu apstākļos.
Kas tās
arī
būtu?
Tās, piemēram, niedras, kuras izmanto biogāzes ražošanā, siltināšanā un citiem aspektiem. Nu, un arī cita veida, tā varētu būt arī no rekultivācijas veidiem, ir arī, protams, arī apūdeņošana, kur tiek veidotas šīs te dīķu saimniecības, tātad mākslīgie ezeri, ko mēs arī varam redzēt ļoti daudz sadā, tātad tur ir atkal citi aspekti, kas tālāk, kā tas tiek izmantots, tā ir ļoti laba vieta putniem, putnu migrācijai un dzīvei un tā tālāk.
Bet kāds ir tas process, mēs mazliet sākumā jau teicām, ka ir jāsagatavo šī teritorija, ja? Nu, lai, piemēram, iestādītu tur sūnas vai kokus, varat ilustrēt, kāds ir tas posms un cik garš droši vien, lai vispār mēs sagatavotu to purvu, degradēto vietu, piemēram?
Protams, tajā gadījumā, kad notiek ieguva intensīva iegūs beigās, tātad konkrētais ieguvējs, zin šo rekultivācijas veidu, kāds viņam tiks piemērots, un viņš arī automātiski paralēli tam, kad veids vēl šo izbeidzamās ieguvas, varbūt notiek šie beidzami ieguvas gadi, viņš jau šo teritoriju sagatavo attiecīgam rekultivācijas veidam. Nu, piemēram, lēnā garā tātad nolīdzina šo te virsmu attiecīgam augam, vai kam tas būs nepieciešams, aiztaic grāvis. Ja, piemēram, ja pašlaik ieguvēja ir grāvi ik pa 20 metriem, tad kad stādi mežu kokus, tad šie grāvi nevar būt tik tuvi viens otram, jo tāpēc, kad šīs mašīnas, kas tālāk apkops, ja kad, nu, kas strādās mežā, viņas nevarēs apgriezties, viņas nevarēs tātad veikt savu darbību. Līdz ar to varbūt tās katrs otrais vai katrs tātad, nu, divi grāvi ir jāiztais un atkal trešais ir jāatstāja vaļā, tā kā tas notiek paralēli. Un tas arī samazina, protams, šīs te izmaksas rekultivācijas. Mēs skatāmies tām vietām, kuras ir tiešām degradētas un pamests jau senāk, tad šīs izmaksas, protams, ir lielākas, jo tāpēc, ka tas darbs jāveic tagad, nu, un tad arī attiecīgi ir gan šīs virsmas jāplanē, varbūt tās ir kāda vieta, kur kaut kas ir augu ne tas varbūt sācis savu, ko mēs gribam šajā vietā redzēt, kas ir varbūt tik piemērots, tad atkal jānoņem daļai šī ta virsma nost. Nu, kā jau Māra minēja, pirms tam arī jāveic šī ta mitruma režīma attiecīgā izveida. Nu,
bet tas ir daudz grūtāk, ja ir jau sen pamestais protams. Purs. To mitrumu atkal tur būtu atpakaļ diezgan pagrūti. Jums kas piebilstams par to posmu, piemēram, no bioloģijas puses varbūt, nu kas ir vajadzīgs tajai teritorijai, lai tur tad labi tās sūnas, piemēram, tie sfagni augtu?
Ir dažādi gadījumi. Projekts vēl vienu izmēģinājumu teritoriju laugas purvas. Faktiski tā ir īpaši aizsargājuma dabas teritorija, kuras malās ir šīs grāvas sistēmas un izveidojas degradētas purvas. Tur projekta ietvaros atkal bija mazliet savādāka situācija. Tika izstrādāts dabas aizsīs plāns un tehniskais projekts, un faktiski nākošā projekta aktivitāte ir šeit dabas liegumā stabilizēt to hidroloģisko režīmu, ja, lai degradētās vietās varētu iejaukties šie augi. Tā kā nevienmēr ir projektā tikai kurs iegūs lauka, bet arī tiešām dabas purs un tani ietverošā degradētā kūdrāja daļa.
Bet ar stādīšanu jūs pieņem viss nebeidzas, ja? Kas noteikti pēc tam ir kā īpaši jākopi, jāpieskata tur vai nu tad sastādīties fagni vai koki vai dzervenes?
Nu, jautājums ir ļoti labs, jo konkrētajā ķemera purvā, kur tika stādītas sūnas, mēs viņus iestādījām šovasa, kad faktiski maisa un jūnijas ir bijuši ļoti sausi ar ļoti karstām temperatūrām, kas mums priecēja no citiem aspektiem, bet svagniem tas, protams, savā ziņā sarežģīja viņa iejaukšanos. Līdz ar to ir jāpieiet lietai atbildīgi. Konkrēti ķemera purvā mēs reiz varam minēt, ka papildus mēs arī organizējām laistīšanu šiem svagniem, jo tas vienkārši bija nepieciešams. Un arī citos renaturalizācijas scenārijos ir jāpievērš uzmanību un jāpieiet lietām atbildīgi, jo, piemēram, tie paši dambīšu uzbūvēšana un aizprost, teiksim, mēs viņus... Kad uzceļam, tad būtībā pirmo divu mēnešu laikā mēs redzam, kādā veidā šie kūdras aizprostiņi nostabilizējās. Un attiecīgi viņi tiek, vai nu ir jāpapildina ar kūdru, ja viņi nav labi nosēdušies. Un tad tālāk šis variants jau aiziet pēc papildus rūpas saimnieciskajām rūpēm. Tur, kur mums ir ogulāji, tur būtībā pēc šo ogulāju ieaugšanās mēs organizējam tiešām šo saimniecisko darbību, lai ogas tiktu nolasīts un tālāk izmantots. Es varbūt vēl pateikšu to, ka mums projekta ietvaros mēs sīkāk detalizēti izskatām 7 scenārijus rekultivācijai, kas ir piemērot Latvijas apstākļiem, un konkrēti 5 scenāriji ir bijuši ar šiem demonstrācijas izmēģinājumu teritorijām.
Tas nozīmē, no cik apmēram ilgam laikam ir jāpēt, lai atjaunotos jūsu tajās eksperimentālajās teritorijās šie puru?
Nu, pieredze rāda, ka, ja ir atbilstoši metruma apstākļi Somijā, tad faktiski nākošajā gadā jau var redzēt, ka svagni turpin ir labi augušies un faktiski turpin augt uz priekšu un arī pārie purva auga. Un, principā, ja tagad skatīsimies vasarā un rudenī noteikti jau mēs redzēsim, kāda ir situācija, un es domāju, ka, ja saglabāsies mitrs laiks, jau svagni augsies. Un tiešām būs labi.
Tā kā mēs jau pavisam drīz varēsim redzēt arī tāds rezultāts. Cik vispār Latvijā ir mums tādas, nu, kūdru degradētās teritorijas, salīdzinot ar varbūt visu pārējo purvu daudzumu valstī? Daudz ir tādu vietu, kur domāt, ko tad tagad darīt ar tām vai nu senāk pamastajām, vai tagad tikko, kur beidzas kūdras ieguve?
Nu, pēc projekta inventarizācijas rezultātiem mēs esam ieguvuši dāts, ka Latvijā ir aptuveni 50 tūkstoši hektāru to degradēto kūdrāju, un aptuveni 15 tūkstošos hektāru šobrīd notiek kūdras izstrāde. Daļā teritorijas, kas ir 17 tūkstoši, jau ir notikuši dabīgi rekultivācijas scenāriji, un 18 tūkstoši ir tie tā saucamie pamestie kūdrāji, par kuriem ir jāpieņem lēmums, ko darīt ar viņiem, kāds ir labākais veids rekultivēt. Un šie 18 tūkstoši hektāru, tā, nu, vizuāli tas ir aptuveni gandrīz divas Jūrmalas pilsētas teritorijas.
Bet procentuāli, vismaz tā šobrīd klausoties tajos datos, ko jūs nosaucāt, liekas, no, tas ir apmēram vienāds sadalījums. Tātad, nu, plus, mīnus tiek tās teritorijas, kas ir jāatjauno, vai kas jau senāk ir atstātas, vai kas tikko tiek atstātas, es tā ir nesaklausīt.
Pašlaik tikko nekas netiek atstāts, jo tāpēc, ka tur, ko notiek iegūt, tur arī
uzreiz arī
tiks veikt rekultivācija, tāpēc, ka neviens ieguvējs nedrīkst veikt šo iegūju, ja viņam projektā nav jau paredzēta šī rekultivācija.
Tātad, ko tieši rekultivācijas
veidiem, protams. To arī nosaka likums, un tā kā pa šīm teritorijām bāžu nevarētu būt, jo tāpēc likumdošana šajā jomā pašlaik ir sakārtot, un arī neviens ieguvējs, piemēram, no šīm platībām nevar tāpat vienpusēji atteikties. Tā kā viņš vai nu nu, tātad konkrēti izstrādā, viņš arī noteikti veiks šo rekultivācijas procesu.
Bet no visiem tiem purviem procentuāli, cik lielā daļā notiek kūdras ieguvi?
Vispār Latvijā kūdras ieguvi notiek 4% no purviem.
Tā kā patiesībā tāpat ir salīdzinoši maza daļa.
Tā ir ļoti maza daļa, jā, bet nu, tātad mums pašlaik šajā projektā galvenais uzsvers ir uz tām teritorijām, kur ieguvi notikusi kādreiz, vai kur šīs teritorijas kaut kādā veidā ir tikušas degradētas, varbūt tās tā arī bijusi kaut kādā ziņā lauksaimniecības zeme, vai kā savādāk izmantot šīta puru.
Un tur to procentu ir vairāk, es pieņemu, jā, nekā 4.
Nē, viņi nav vairāk, viņi arī varētu būt, principā, pat mazāk. Viņi ir.
Bet kopumā, ja mēs skatāmies, nu kā kūdras ieguve ir mainījusi vai ietekmējusi tos Latvijas purvus kopumā, mēs varam teikt, tie ir tie pagājušie laiki, kas ir joprojām atstājuši diezgan tādu lielu nospiedumu.
Nevar teikt, ka viņi atstājuši lielu nospiedumu, jo tāpēc, kad arī tajā laikā, padomu laikā, tad, kad veids kūdras ieguve, bija arī rekultivācija. Lielākā daļa tā bija renaturalizācija, tā, kad tiešām tika atjaunots mituruma režīms, tika veidot šie tie dāmi, tika aizbērti grāvi. Un purvi atjaunojās paši no sevis, jo to mēs varam arī redzēt dabā, kur tiešām šī te purvi ir atjaunojušies. Protams, ir vietas, kuras ir kaut kā šajā te laiku maiņā palikušas tā kā gaisā, un tās arī šīs teritorijas, kur nekas nav ieaudzies, kur tātad šī rekultivācija nav notikusi. Un tās ir teritorijas, par kurām mēs pašlaik runājam, kur mēs pētam, kā labāk viņas rekultivēt, kādā veidā un formā.
Tas, ko jūs tikko minējāt, ka patiesībā nav iespējama situācija, ka iegūst kūdru un neko pēc tam ar to teritoriju nedara. Šķiet, laikam tagad arī ir neiespējama situācija, ka kūdru vienkārši dedzina kā kurināmo, un ka tas ir Eiropas Savienības, man šķiet kāds aizliegums. Ko mēs drīkstam joprojām dedzināt kūdru vispār?
Kūdru mēs drīkstam kurināt, dedzināt, tas aizliegts nav. To mēs nedarām pašlaik Latvijā, citās Eiropas valstīs to dara. To dara ļoti daudz Īrijā, Zviedrijā, Somijā, arī Igaunijā, arī Lietuvā. Pie mums tas pašlaik nenotiek, jo tāpēc, kad mums ir, piemēram, viens no piemēram ir tāds, ka šīs katlu mājas, kur ir iespējama kūdras kurināšana, viņas ir būvētas par Eiropas Savienības projektu naudu, kas nosaka to, ka šajās katlu mājās drīkst izmantot tikai kurināmo, kas ir atjaunojamais. Kūdri mums ir definēta pašlaik kā fosilais, kas neatjaunojās, un līdz ar to arī tāpēc nevar šajās katlu mājās 5 gadu laikā kurināt kūdru. Bet, protams, saimniecības atbildīgi, un ja mēs skatāmies no valsts enerģetiskās neatkarības puses, tad tas būtu pareizi, kad mēs tomēr varētu šo kūdru izmantot kurināšanā. Protams, nenozīmē to, ka mēs viņu kā tīru kūdru kurinām, bet varbūt viņu jaukt klāt biomasai procentuāli 10 līdz 30% un tad arī kurināt. Jo tāpēc, ka šīs degradētās teritorijas, kur vēl šī melnā kūdra palikusi, nu tā būtu iespēja kā šo kūdru izstrādāt, gūt kaut kādu saimniecisku ekonomisko labumu un tā tad arī, nu, iegūt siltumu, līdz ar to arī šīs teritorijas pēc tam rekultivēt.
Bet visā citā, tad šobrīd tas lielākais pielietojums kūdrē, ko mēs iegūstam Latvijas purvos, ir kāds?
Mēs kūdru izmantojam principā lauksaimniecībai dārzkopībai. Jo tāpēc, ka mēs skatāmies no tās kūdras, ko mēs iegūstam pašlaik Latvijā, tad varētu teikt, ka 31% no kūdras, ko Eiropas Savienībā izmanto profesionālā dārzkopībā, mēs iegūstam Latvijā. Tātad mēs esam diezgan lieli spēlētāji šajā te tirgu. Un tātad tur tiek audzēts viss, tur tiek audzēti dārzeņi, puķes un tā tālāk. Mēs to tiešām katru dienu ēdam, patērējam.
Tā kā patiesībā trešā daļa apmēram, ja Eiropas tirgu ir Latvijas purvos iegūtā kūdra.
Jā, jo tāpēc mūsu kūdra ir ļoti augstvērtīga.
Ar ko tā ir īpaši atšķirīga no tās, kas ir, piemēram, Vācijā vai citur sastopama?
Tāpēc, ka mums ir augstā tipa purvi, kur mēs iegūstam šo te gaišo kūdru, kurai ir ļoti labi šīs īpašības, lai tālāk audzētu viņā attiecīgos augus.
Tas arī ietekmē to, kas aug šajā pašā purvā, to atjaunojot tepat uz vietas, varbūt svagni pie mums ieaugs labāk nekā Vācijā.
Nē, tas noteikti atkarīgs no tā kūdras tipa, kāds ir palicis. Ja, piemēram, ir atstāts pēc kūdras iegūs zāļupuru kūdru, arī tu varēsi atjaunoties zāļupuru veģetāciju, arī audzēt kultūras, kas ir piemērotas šim kūdras tipam.
Es saprotu, ka projekts ir tikai, var teikt, sācies, jā, ar tādiem lieliem soļiem, vismaz mediju telpā.
Jau otrajā pusē.
Jau otrajā pusē, bet mēs esam vairāk ieraudzījuši to, kas ir acīm saskatāms, kad kaut kas liels tiek iestādīts, nu, vairāk vai mazāk liels. Tad mēs gaidām tālākus rezultātus, kad jūs plānojat, kā saka, tikt skaidrībā ar to, kurā Latvijas vietā tad kāda atjaunošana būtu vajadzīga un ko mēs jaunu uzzināsim par to, cik tad mēs radām emisijas, neradām emisijas ar šo te
sēniekošanu. Pats projekts, viņš beidzās nākošā gada augustā un uz nākošā gada augustā tad tiešām tiek izstrādāt šīs rekomendācijas, ko kurā vietā darīt. līdz nākošā gada augustam, faktiski jau šī gada decembrī mēs esam samērījuši siltumnīcas efekta gāzu mērījumus un strādājam pie nacionāliem emisiju faktoriem, lai viņi tiktu iekļauti starptautiskajā emisiju inventarizācijas sistēmā. Un papildus mums ir rokas grāmata un vadlīnijas šo kūdrāju apstrādāšanai.
Tā kā veiksmis jums turpmāk, protams, visus uzskaitot, mērot un arī, protams, pieskatot to, kas ir iestādīts. Noslēdzot šo sarunu, varbūt katru no jums var pateikt, nu kā jums šķiet, kāpēc purvi mums ir tik būtiski, varbūt no saimniekošanas veida, no bioloģiskās daudzveidības veida, un patiesībā, kāpēc mēs ikdienā ļoti bieži pat droši vien neaizdomājamies, ka purvs mums ir daudz tuvāk nekā mēs domājam. Ar ko purvi mums ir būtiski un vajadzīgi?
Es domāju, ka purvi nodrošina mums dažādas labumus, ko mūsdienās mēs saucam par ekosistēmu pakalpojumiem, un tos var tās trijās lielās grupās sagrupēt par nodrošinājumu pakalpojumiem. Tas ir kūdra kā resurs. Faktiski tas ir resurs augiem un dzīvniekiem. Tas ir arī klimata regulēšanā ļoti liela un būtiska nozīme, un arī cilvēkiem. Un trešais būtisks nozīme ir kā kultūras resursam. Mūsdienās ekoturisms, purva bridēji, ainavas, tas ir faktiski ļoti būtisks moments. Un man arī ļoti gribētos teikt, ka mums vajadzētu padomāt par to, ka kūdri tomēr vajadzētu iegūt tādās platībās, kuras jau kādreiz ir iegūt kūdri, nevis izmantot dabiskus purvus. Un tas, diemžēl, Latvijā notiek. Jā, tiek domāts arī par kūdras ieguvi pilnīgi dabiskās ekosistēmās, jā. To tā nevajadzētu.
Es varbūt gribētu piebilst to, ka varbūt no mūsu puses, no asociācijas puses mēs gluži šim te nepiekrītam, jo tāpēc, kad, ja mēs skatāmies uz tiem purviem, kur mēs plānojam, kur mēs domājam, ka varētu notikt šī ieguva, protams, mums primāri skatāmies uz tiem purviem, kur ir bijusi kādreiz ieguva un kur ir degradētās platības. Nav tā, ka mēs skatāmies uz šiem jaukajiem, skaistajiem purviem, kur mēs gribam iet iekšā pilnīgi neskartā purvā un iegūt kūdru, tas tā tiešām nav, jo tāpēc, ka mēs pieejam atbildīgi un arī no mūsu puses, no ieguvēja puses, tas ir ļoti svarīgi, ka šis resurss tiek saglabāts arī tīri kā dabas resurss, bet, protams, mēs skatāmies arī no saimnieciskā ekonomiskās puses, arī no darbvietu nodrošinājuma puses, kad jā, protams, mēs gribam šos te purvus, kur kādreiz ir notikusi izstrāde, izstrādāt līdz galam, iegūt šo resursu, jo tāpēc, ka lai vienkārši tas būtu saimnieciskā ekonomiski izmantots. Varbūt arī skatāmies uz tām teritorijām, kas ir piegulošās teritorijas jau konkrētajām šīm esošajām ieguves vietām, bet nekādā gadījumā ne uz šiem te skaistajiem, jaukajiem, neskartajiem purviem.
Nu, ir atsevišķi izņēmumi gadījumi, arī tepat cenas tīrelis, kur faktiski tiek plānot kūdus ieguvu dabiskā purvā. Tā kā varbūt lielākos gadījumos, vairums gadījumos tas nenotiek, bet atsevišķi gadījumos tas tā notiek.
Tas ir tas, ko liktāja zaužas gan kūdus ieguvējiem, gan arī, jā, protams, mums sabiedrībai kopumā. Ja jums kā projektu vadītāji noslēdzošais vārds par to, nu kāpēc mums tas viss ir jāsargā, jādomā par to, varbūt, kur mēs neaizdomājamies, ka purvs mums ir liela vērtība.
Nu, purvs mums ir liela vērtība, un tiešām šī regulējošā ekosistēmas funkcija purvam ir ļoti būtiska. Papildus, mēs skatāmies projektā, mēs balansējam visus trīs aspektus, tie ir tautsaimniecības, tie ir bioloģiskās daudzveidības un klimata aspekti. Un visus viņus sabalansējot, es gribētu vēl piemetināt, ka ir ļoti svarīga arī šī dabas izziņas funkcija, ko purvs nodrošina, un būtībā mēs cenšamies arī projektu, teiksim, popularizēt un informēt par projekta vērtībām ne tikai ieinteresētajām pusēm, bet arī sabiedrībai un skolām.
Jā, tā kā nevēl salikt kopā šīs trīs lietas, ko jūs minējāt, ir liels izaicinājums, un, protams, bez izpratnes par to, kas tas ir pavisam grūti. Nu, ko, lai mums visiem veids izprast purvus, un, protams, lai labi aug viss tas, kas tajos jau ir sastādīts. Dzirdējām šajā raidījumā Ieva Salinietis, Life Restore projektu vadītāju, Māru Pakalnu, šī te paša projekta mitrāju eksperti un arī bioloģijas zinātņu doktoru, kā arī Ingrīdu Krīgeri, Latvijas kūdras asociācijas vadītāju. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbi Minska, Girds Bišs, mūzikas redaktors šajā stundā, un ar jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Vislabu!